В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас усіх. І протягом «Ранкової Свободи» будемо говорити про таке. Переговори у Києві між ветеранами, афганцями та урядом завершилися нічим.
Народ не можна отак нахабно послати. Образити пенсіонерів можна, але є інша категорія громадян, наприклад, ветерани-афганці, які можуть показати владі кулак.
Рокіровка у правлячому російському тандемі. Як повернення Володимира Путіна у Кремль вплине на відносини цієї держави із Україною? Що російських акторів, музикантів, інших митців приваблює у партії «Єдина Росія»?
Я їх
не знаю. Вони мене не хвилюють. Путін? Так, Путін мене хвилює.
А тож про це та інше у «Ранковій Свободі» відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
В Умані на Черкащині відпустили всіх членів Всеукраїнського об'єднання «Свобода», затриманих раніше під час проведення забороненої акції «Умань без хасидів». Про це інформує «Інтерфакс Україна». Раніше у неділю «Беркут» затримав близько 60 свободівців, які нібито попри заборону суду мітингували проти паломництва хасидів в Умань. У самій «Свободі» повідомили, що того дня на Черкащині тривала зустріч депутатів місцевих рад із жителями Умані. Перевірки щодо суддів Печерського райсуду Родіона Кирєєва та Сергія Вовка, які головують у справах Тимошенко і Луценка, тривають. Про це в ефірі «П'ятого каналу» заявив голова Вищої ради юстиції Володимир Колесниченко. Він також наголосив, що діяльність суддів оцінять тільки після закінчення судових процесів у справах колишнього прем'єра та колишнього міністра внутрішніх справ. За словами Колесниченка, Вища рада юстиції не може втручатися у розгляд справи, доки та не закінчена. Президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що прем'єр Володимир Путін повинен стати кандидатом у президенти країни від партії «Єдина Росія». Відповідну заяву глава російської держави зробив на з'їзді партії, який завершився у ці вихідні. Сам Дмитро Медведєв погодився очолити передвиборний список «Єдиної Росії». Американці Джош Фатал і Шейн Бауер, яких днями звільнили з іранської в'язниці після повернення додому, заявили, що на їхню думку, в Ірані їх арештували винятково тому, що вони є громадянами Сполучених Штатів. Фатала і Бауера затримали на іранському кордоні у 2009-му. Влада звинуватила їх у шпигунстві і засудила до 8 років в'язниці. Лише наприкінці минулого тижня їх звільнили під заставу в 1 мільйон доларів. На прес-конференції у Нью-Йорку звільнені американці наголосили, що фактично стали жертвами понад 30-річної ворожнечі між Іраном та США.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Продовжуємо «Ранкову Свободу». Переговори у Києві між ветеранами-афганцями та урядом завершилися нічим. Зараз представники цих громадських організацій ведуть консультації з парламентськими фракціями і не виключають, що знову вдадуться до протестів. Ну, а тим часом партія регіонів все ще сподівається досягти компромісу стосовно пільг. На думку ж оглядача, уряд опинився у складній ситуації. Адже відмова від скасування пільг ускладнить становище на переговорах із Міжнародним валютним фондом. Продовжує тему наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Представники громадських організацій, які минулого тижня здійснили спробу штурму будівлі парламенту, протестуючи проти скасування пільг, вийшли з переговорів з урядом. Про це Радіо Свобода повідомив голова організації «Ніхто крім нас» Борис Новожилов.
На сьогоднішній день законопроект знаходиться в парламенті. Він є власністю парламенту. І наші вимоги, щоб він не просто був відкладений, а щоб він був скасований.
Борис Новожилов не виключає, що акції протесту проти скасування пільг буде поновлено, а також того, що влада вдасться до репресивних заходів проти учасників акції. Проте головна вимога організацій, що виступали проти скасування пільг, залишається незмінною. Між тим, проєкт держбюджету на наступний рік, який парламент прийняв до розгляду, розробили із врахуванням того, що пільги вже буде скасовано. Член парламентського комітету з питань соціальної політики та праці, депутат регіонал Олександр Стоян, вважає, що як до проєкту закону, так і до проєкту бюджету можна внести такі зміни, які влаштують усіх.
Наприклад, вводиться дія цього закону з такого року, Нестакову. Це все можливо при доопрацюванні до другого читання.
Натомість заступник голови парламентського комітету з питань фінансів депутат-комуніст Євген Царьков зазначає, що уряд опинився в дуже непростій ситуації, адже відмова від скасування пільг ускладнить позицію на переговорах з МВФ, від якого уряд сподівається отримати наступного року 15,5 мільярдів доларів. Микола Янович зліпив бюджет із дефіцитом у 2,5%, як того хотів МВФ. Якщо зберегти пільги в теперішньому обсязі, то дефіцит бюджету збільшиться до 5 або 7%. З іншого боку, і народ не можна отак нахабно послати. Образити пенсіонерів можна, але є інша категорія громадян, наприклад, ветерани-афганці, які можуть показати владі кулак. Між тим, у Києві біля державних установ значно посилені заходи безпеки. Зокрема, біля парламенту встановлено нові огорожі, біля яких чергують посилені міліцейські наряди. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Володимирові Путіну йти у президенти, а Дмитрові Медведєву, поки ще чинному господарю Кремля, у прем'єри. Таке рішення щодо перспективи наступних президентських виборів, які у Росії мають відбутися наступного року, ухвалили на суботньому з'їзді Єдиної Росії, правлячої партії цієї держави. Того ж дня в Москві з офіційним візитом перебував український президент Віктор Янукович. Головною темою його переговорів із російським керівництвом мала стати енергетика. І за словами Віктора Януковича, в українсько-російській енергетичній співпраці існує певна тривога. Ну, а щодо результатів цього переговорів, поки що доволі мало інформації. Як же висунення Володимира Путіна у президенти Росії позначиться на відносинах між Києвом та Москвою, поцікавимося зараз у російського політичного експерта Андрія Окара. Він приєднався до нашого прямого ефіру. Доброго ранку, пане Андрію.
Доброго ранку.
Пане Андрію, от зараз українсько-російські відносини є далеко не найкращими, незважаючи на те, що замість Ющенка у Банковій перебуває Віктор Янукович, якого під час виборів до них вважали більш налаштованим до співпраці з сусідньою державою. Багато глядачів говорять, що ясності у переговорах відносинах не буде, допоки у Росії не визначаться з кандидатурою наступного господаря Кремля. Тепер кандидатом на найвищу посаду став таки Володимир Путін. Він повернеться на цю посаду. З'явилася ясність у відносинах України та Росії, на ваш погляд?
Ну, бачите, кандидат тепер, новий президент у Росії тепер є, а щастя нема. Знаєте, на превеликий жаль, і Путін, і Медведєв мають приблизно однакові уявлення про Україну і приблизно однакове ставлення до України. В українському питанні, от в інших питаннях там є, там в лівійському питанні, в газовому питанні, як завгодно, там є багато різниці. От в ставленні до України вони приблизно однакові. Є, було таке ще декілька днів тому сподівання, що Медведєв зорієнтований на Януковича, а Путін буде зорієнтований на альтернативну якусь фігуру в українській політиці, можливо, там на Юлію Тимошенко, можливо, ще якось. Ну, і перше і друге твердження, вони є в новій реальності, яка от в Росії складається, вони є трохи такими припущеннями. І Віктор Янукович не потрібен ніякому Медведєву, ну і Юлія Тимошенко не потрібна ніякому Путіну. Вони приблизно однакові в контексті російсько-українських відносин, і один і другий не будуть, ну не мають ніякого бажання розривати російсько-український газовий контракт. І один і другий хочуть і будуть прагнути, аби Україна вступила до таможенного союзу. І головним чином не стільки через газове питання, скільки через інфраструктурне питання. І взагалі Україна потрібна Росії в таможенному союзі, перш за все, через зернове питання. Ну, і один, і другий, і взагалі, знаєте, от для російської влади, для російських владних тіл є уявлення таке, от домінуюче уявлення про Україну, що Україна – це, ну, така випадкова держава, недодержава, що українці, звичайно, гарні люди, але якісь такі трохи смішні і несерйозні. Тому, ну, що скоро все повинно стати на свої місця, і давайте згадаємо, що саме Путін назвав розпад Радянського Союзу
найбільшою геополітичною,
величайшою геополітичною катастрофою ХХ віка.
Пане Андрій, даруйте, пане Андрію, у зв'язку з тим, що ви зараз говорите, деякі експерти ще до того, як нарешті інтрига щодо майбутнього господаря Кремля не була розв'язана, стверджували в Україні, зокрема, що, мовляв, Віктор Янукович все-таки намагається зробити ставку у цьому правлячому російському тандемі на Дмитра Анатолійовича. От тепер бачимо, що Медведєв має залишити цю посаду. Тобто Янукович, зокрема, програв чи ні, на ваш погляд?
Ну, знаєте, по-перше, наступним президентом Росії все ж таки буде не стільки Путін, скільки тандем. І Медведєв нікуди не дінеться. Інша справа, що як він був молодшим партнером Путіна, так і залишається молодшим партнером, але на в іншому кабінеті. Я гадаю, що в даному випадку визначення програв чи не програв залежить не від конкретної фігури, а від того набору аргументів, які Україна могла б там запропонувати Кремлю.
Не від конкретної фігури українського лідера, ви маєте на увазі, так?
Ні, навіть не тільки від... Навіть не стільки від конкретної фігури українського лідера, скільки від тої тактики, тої стратегії, яка може бути запропонована офіційним Києвом, офіційній Москві. Наприклад, наскільки там Україна може там реально впроваджувати технології видобутку сланцевого газу, наскільки українська сторона може там економити на газі, наскільки українська сторона може проводити власну і незалежну від, ну, перш за все від Кремля, зовнішню політику. І в цьому випадку це питання скоріше такі, знаєте, інституційні, аніж там залежить від конкретної прізвища там українських політиків, чи це Янукович, чи хтось інший.
Зрозуміло, пане. Так, пане Андрію.
Я гадаю, що, звичайно, що зараз от Янукович, він, ну, складає, можливо, найважливіший свій в своєму житті екзамен на вміння тримати удар. Ну, це, звичайно, не Кременчуцька зона, і тому це дуже складно.
Угу. Дякую, пане Андрію, за те, що приєдналися до нашої програми. Про те, як висунення Володимира Путіна, президента Росії, позначиться на взаєминах між Києвом та Москвою, ми говорили у прямому ефірі з російським політологом Андрієм Окарою. І ще до однієї теми, пов'язаної з російською політикою, як і багато інших політичних сил, партія «Єдина Росія» намагалася і намагається поповнити свої лави знаменитостями, акторами, музикантами, балеринами. На думку експертів, для партії це намагання додати популярності цій політичній силі, а також поліпшити таким чином її імідж. І з цим все зрозуміло. А навіщо йти до «Єдиної Росії» самим митцям? Більше про це наш колега Василь Зілгалов.
Вже раніше практика зіркового членства в «Єдиній Росії» проявила досить конфузні моменти. На початку цього року колишня провідна балерина Анастасія Волчкова публічно порвала з «Єдиною Росією», звинувачуючи певні сили в обмані під час підписання нібито осудливої заяви щодо вироку над Михайлом Ходорковським. Волчкова також пояснила, що її заагітували у лави владної партії у 2003 році під тиском погроз про звільнення з трупи Великого театру у Москві. Відомий джазовий музикант, саксофоніст Ігор Бутман, який довго жив перед цим в Сполучених Штатах Америки, приєднався до «Єдиної Росії» у 2008 році. Він також каже Радіо Свобода, що мав певні розчарування, бо так ніколи не отримав від правлячої сили підтримки у популяризації джазу, хоча в інших музичних проєктах ця партія реально допомагала, каже Бутман. Майже ніхто із знаменитостей не міг визначити сутності правлячої партії, її ідейної привабливості. Одні зірки кажуть, що пішли до її лав із-за підтримки окремих політиків, інші пояснюють це намаганням насолити комуністам. Так, відомий співак і балетмейстер Борис Моєсєєв каже, що він знає з числа лідерів цієї партії лише Володимира Путіна.
Я їх
не знаю. Вони мене не хвилюють. Путін? Так, Путін мене хвилює.
Волнує.
Актор Сергій Жигунов вважає, що Єдина Росія, як і інші партії, не має своєї платформи, але пояснює свій вступ до неї намірами виступити проти комуністів та використати цю силу в своїх інтересах.
Річ йшла, наприклад, там
мова йшла, наприклад, про дату смерті Висоцького. Це був ювілей, і я задумав грандіозне шоу. Але з певних причин з цього нічого не вийшло. Виходить, що це було не потрібне партії. Там же хтось ухвалює таке рішення.
Тут приймає такі рішення.
Відомий актор і режисер Володимир Меньшов вступив до лав Єдиної Росії у 2003 році. Він сьогодні не бажає вести мову про дійсність свого членства у цій силі, хоча у 2008 році сказав журналістам відкрито, що ця сила, цитую, є партією бюрократів і для бюрократів, котра створена лише для виборів і не являється по-справжньому живою діючою силою. Кінець цитати.
Що російських акторів, музикантів і інших митців приваблює управлячий партія «Єдина Росія»? Про це був матеріал кореспондента Радіо Свобода Василя Зілгалова. Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі в програмі йтиметься про таке. Передвиборча кампанія у Сполучених Штатах. Герман Кейн здобув перемогу на пробних виборах республіканців у штаті Флорида.
Якщо існуючий уряд нищівно впливає на наші ідеали, то народ має право змінити або скасувати цей уряд. Ми з вами повинні багато що змінити і скасувати.
Про що пишуть українські тижневики?
Через рік більша половина усіх багатств України сконцентрується в руках 5-6 осіб.
Отож, про це та інше у ранковій свободі. Далі.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
До президентських виборів у Сполучених Штатах залишається більше року. Однак передвиборча кампанія вже почалася. У штаті Флорида відбулося так зване пробне опитування виборців щодо потенційних кандидатів від республіканської партії. Переможцем, за якого проголосувала переважна більшість, став афроамериканець Герман Кейн, бізнесмен і колишній радіоведучий. Більше про це у матеріалі нашого колеги у США Юрія Долерайна.
Герман Кейн захитав усю структуру впливів, що вже було усталилася у президентських перегонах з-поміж республіканських кандидатів. Відчутно захвилювалися два визнані лідери – губернатор Техаса Рік Перрі та колишній губернатор Масачузетса Міт Ромні. Кейн отримав близько 40% голосів. Це удвічі більше, ніж його чільні суперники, а про решту кандидатів годі говорити. Кейн звучав як народний трибун. Він згадав Декларацію Незалежності. Ми читаємо там, якщо існуючий уряд нищівно впливає на наші ідеали, то народ має право змінити або скасувати цей уряд. Ми з вами повинні багато що змінити і скасувати. Всі кандидати виступали перед флоридськими республіканцями, але тільки Германа Кейна вітали овацією. Все це, звичайно, ще не означає, що Кейна висунуть кандидатом від республіканської партії. На всеамериканському рівні передведе Рік Перрі, але флоридський успіх афроамериканського кандидата на пробному голосуванні показав, що порядок на кандидатській драбині не є постійним. Все може змінитися. Між тим, президент Обама на недавньому виступі перед афроамериканською громадою закликав цих виборців, цитую, «взути подорожні черевики, йти агітувати за його переобрання». Він, звичайно, поки що єдиний кандидат від демократичної партії, але за умови економічної кризи його популярність зменшилася, тож нема гарантії, що в Обами не з'являться суперники-однопартійці. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Наскільки дієві антикризові заходи пропонує уряд Миколи Азарова? Проти чого сьогодні найактивніше протестують українці? Про це в огляді українських тижневиків від Ірини Білої.
Урядовці переконують, що команда Азарова забезпечить стабільність економіки України від продовольчої безпеки до вирівнювання загальноторговельного балансу, що гарантуватиме стабільний курс гривні. Однак, як переконує тижневі коментарі, усі антикризові програми при перевірці виявилися міфами, які існують лише в головах міністрів. Скажімо, стратегія розвитку України на найближчі три роки, затвердженням журналістів, є лише декларативним документом з переліком інвестиційних проєктів, які збираються здійснити приватні підприємства. В цьому ж числі коментарі стверджують, що вже через рік більша половина усіх багатств України сконцентрується в руках 5-6 осіб, яких саме йдеться в статті «Олігархи визначились зі своїм майбутнім». В Україні активізується протестний рух, який, за твердженням тижневика «Кореспондент», може об'єднатися і перерости у серйозні опозиційні виступи. Про це наголошується в матеріалі «Пахне смаженим». Натомість «Дзеркало тижня» переконує, що уже звичні для України, а особливо для її столиці, вуличні протести перестали бути безоглядними. Порівняно з 2004 роком, значно поменшало тих, хто готовий відстоювати лише свободи і принципи. Люди виходять на Майдан тільки коли йдеться про захист особистого благополуччя. Це засвідчили і останні наймасовіші акції протесту, як-то Майдан підприємців і недавній вихід пільговиків під Верховну Раду. В обох випадках тисячі людей чітко знали, які саме пункти – законів завдадуть конкретної шкоди їхньому сімейному бюджетові, зауважує «Дзеркало тижня». Якщо газові угоди з Росією не зміняться, Києву потрібно скористатися можливостями, які вони дають у стратегічній перспективі, наголошує «Український тиждень». Адже лише дорогі ціни на російський газ насправді спонукатимуть до пошуку альтернативних джерел постачання газу, розвитку власного видобутку нетрадиційних енергоносіїв чи переходу на альтернативні джерела енергії, не кажучи вже про реальні заходи з енергозбереження та енергоефективності. Стаття називається «Вихід із безвиході». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла. З Києва.
І на черзі новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Гумені на Черкащині відпустили всіх членів Всеукраїнського об'єднання «Свобода», затриманих раніше під час проведення забороненої акції «Умень без хасидів». Про це інформує «Інтерфакс Україна». Раніше у неділю «Беркут» затримав близько 60 свободівців, які нібито попри заборону суду мітингували проти паломництва хасидів в Умень. У самій «Свободі» повідомили, що того ж дня на Черкащині тривала зустріч депутатів місцевих ради з жителями Умені. Перевірки щодо суддів Печерського райсуду Родіона Кирєєва та Сергія Вовка, які головують у справах Тимошенко і Луценка, тривають. Про це в ефірі «П'ятого каналу» заявив голова Вищої ради юстиції Володимир Колесниченко. Він також наголосив, що діяльність суддів оцінять тільки після закінчення судових процесів у справах колишнього прем'єра та колишнього міністра внутрішніх справ. Греція і надалі запроваджуватиме заходи жорсткої економії задля того, аби попередити дефолт. Про це міністр фінансів Греції Евангелос Венізелос заявив у Вашингтоні.
Таким інформаційний ранок понеділка 26 вересня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.